Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedjeljak je 30. januar, poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. U Podgorici o izboru sudija Ustavnog suda razgovarali premijer Dritan Abazović i ambasadorka Sjedinjenih Država Judy Rising Reinke. Američki zvaničnici Derek Chollet i Gabriel Escobar poručili da je vrijeme za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom. Bivši britanski premijer Boris Johnson kaže da mu je Vladimir Putin prijetio raketnim napadom tokom telefonskog razgovora uoči invazije na Ukrajinu. Rudarski gigant Rio Tinto izgubio radioaktivnu kapsulu u zapadnoj Australiji i sarađuje sa vlastima te zemlje u pokušaju da je pronađe. U eksploziji u džamiju u pakistanskom gradu Peševaru poginulo je 19 i ranjeno više od 90 osoba. U narednih pola sata čućete i razgovor sa Dušanom Pajovićem, kojeg je francuski Le Courrier de Balkan proglasio za ličnost godine. Za naš program govori i o naglom usponu klerikalizma u Crnoj Gori.
Istovremeno postojao taj vandržavni uticaj i taj klerikalni uticaj koji su Rusija, Srbija, prvenstveno putem Srpske pravoslavne crkve, veoma dobro iskoristili time što država nije, na primjer, imala određene socijalne servise, pa su crkve otvarale narodne kuhinje, a to je u stvari samo bilo plodno to za indoktrinaciju, nikakva dobra namjera.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prioritet svih prioriteta u Crnoj Gori je izglasavanje funkcionalnog i profesionalnog Ustavnog suda, poručio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović nakon sastanka sa Judy Rising Reinke, američkom ambasadorkom u Podgorici. Definitivno ne smije biti daljeg odlaganja i blokiranja evropskog puta Crne Gore, napisao je Abazović na Twitteru i dodao da je sa Rising Reinke imao konstruktivan razgovor. Derek Chollet, savjetnik američkog State Departmenta, i Gabriel Escobar, specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, u autorskom tekstu koji je objavljen u Kohanet i Kosov Media, ponovo pozivaju na osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom. Oni su također napisali da je jedan od najvažnijih ciljeva Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu da pomognu u stvaranju uslova za, kako se navodi, zdrave, mirne i stabilne odnose između Srbije i Kosova. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović usprotivio se slanju oružja Ukrajini u izjavi novinarima nakon ispraćaja novog kontingenta hrvatskih vojnika u misiju NATO-a u Litvu. Hrvatsku je nazvao, citat, američkom pudlicom, kraj citata, a novinara N1 Hrvatska, koji mu je oponirao, citat, političkim agitatorom, a ne novinarom, kraj citata. Ja sam protiv da se tamo šalje bilo kakvo ubojno sredstvo, rekao je Milanović, citiram, to produbljuje rat. Koji je cilj ovog rata? Rat protiv nuklearne sile koja ratuje u drugoj zemlji. Jel postoji konvencionalan način da se pobijedi takva zemlja? Kraj citata, kazao je Milanović. Bivši britanski premijer Boris Johnson rekao je da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio raketnim napadom tokom telefonskog razgovora uoči invazije na Ukrajinu, što je Moskva demantovala. Johnson je, govoreći za BBC, kazao da ga je ruski lider pitao o izgledima Ukrajine za ulazak u NATO, na što je on odgovorio da to neće biti u doglednoj budućnosti. Citiram, u jednom trenutku mi je zaprijetio i rekao, Borise, ne želim da te povrijedim, ali projektilom bi to trebalo trajati samo minut ili tako nešto. Kraj citata, rekao je Boris Johnson. U eksploziji u džamiji u pakistanskom gradu Peševaru danas je poginulo 19 osoba i ranjeno više od 90, rekao je zvaničnik bolnice. Među žrtvama su bili i policajci koji su se okupili na dnevnoj molitvi. Kako navodi policija, u džamiji je bilo oko 260 ljudi kada je došlo do eksplozije. Rudarska kompanija Rio Tinto kaže da sarađuje sa vlastima u pokušaju da pronađe radioaktivnu kapsulu koja je ovog mjeseca nestala u zapadnoj Australiji. Svjesni smo da je ovo očigledno veoma zabrinjavajuće i izvinjavamo se zbog uzbune koja je izazvana, saopšteno je iz kompanije za BBC. Kućište kapsule sadrži malu količinu radioaktivnog cezijum-137 koji može, kako je navedeno, izazvati ozbiljne bolesti ako se dodirne. Kapsula je izgubljena između grada Njumena i grada Perta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
25-godišnjeg Dušana Pajovića iz Crne Gore, francuski Le Courrier de Balkan proglasio je za ličnost godine. Njegova polja interesovanja su balkanska politika sa naglaskom na Crnu Goru, postkapitalistička ekonomija i društvo. On kritikuje uspon klerikalizma i desnog populizma, a prilikom parade ponosa nosio je transparent na kojem je pisalo, citat, "Litijajte u svoja četiri zida", kraj citata. U intervju za Radio Slobodna Evropa naglašava da je situacija u državi izuzetno loša, a kao direktnog krivca vidi Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Nezadovoljstvo naroda je iskoristila, kako kaže crkva, i pod svoje krilo, smatra Pajović, preuzela Đukanovićeve protivnike. Sa Dušanom Pajovićem razgovarala je Aneta Durović.
Gospodine Pajoviću, nedavno ste se zapitali šta meni znači da se praznim po novinama i po Twitteru ako to nema nikakvog uticaja. Da li smatrate da su neke vrste uticaja na mrežama minorne, a s druge strane svjedoci smo da preko njih neke negativne kampanje imaju dosta jak efekat?
Mislim da zavisi veoma. Dakle, ako neko ima određenu strukturalnu moć, veća je vjerojatnoća da može da širi određenu ideju. Što znači da u suštini Twitter i ostale društvene mreže običnim korisnicima i korisnicama donekle služe kao neki ventil i kada se oni isprazne, kada kažu sve što žele da kažu, oni i vjerovatno i mi, ja ubrajam donekle i sebe u to, imate osjećaj kao da ste nešto uradili, a u stvari vjerovatno ništa niste uradili.
S 25 godina dobili ste nagradu kao uticajni aktivista. Koliko je to vaš unutrašnji poriv s obzirom na to da se u Crnoj Gori ne njeguje pretjerano kultura aktivizma mladih? Uglavnom se mladi podstiču na partijski aktivizam.
Moj poriv je u suštini uvijek isti šta god da radim, a to je da doprem do što većeg broja ljudi sa određenim idejama koje njeguje ljevica. Znači, ja mnogo čak ni ne razmišljam o tome aktivno, već se osjećam kao neka rijeka koja plovi po koritu i pokušava što većem brojem pojedinaca i pojedinki da bude bolje.
U javnom diskursu dominiraju teme poput crkve, nacije, jezika. Kako to da su se na mlade tako lako primile teme podjela koje crnogorsko društvo decenijama bole?
Dosta su ekstremizovani od strane različitih centara moći, prije svega crkve, Srpske pravoslavne crkve. I istovremeno imate negdje i treću putanju, da kažem, kako ja u svojim tekstovima nazivam, iznad situaša, koji pokušavaju uvijek da žrtvu i dželata izjednače. Kogod te strane bile, neću dalje ulaziti, ali postavlja se kao da je cool ili biti ekstremni nacionalista ili biti iznad čitave situacije, i dok je recimo nekome određeno ljudsko pravo ugroženo, da vi s nipodaštavanjem gledate na sam konstrukt nacije.
Ipak i pored njihovog kontinuiteta, utisak je da nije bilo toliko mržnje, netolerancije i netrpeljivosti na ove teme. Zašto je sada eskaliralo i da li su izbile na površinu neke potisnute frustracije tokom prethodnih decenija?
Zbog čega se sve to desilo i zašto su sad tako jake podjele? Mnogo je uzroka. Prvi uzrok je taj što je Crna Gora jedina država koja je u bivšoj Jugoslaviji stala na stranu agresora, odnosno Srbije, i nisu etablirali nazad svoj nacionalni identitet crnogorski, već on bio marginalizovan i podaštavan, nismo bili građanska država, jel? I nikad nismo ni postali građanska država, jer kasnije, čak i kad je DPS prešao, da kažem, na drugu stranu, oni su održavali taj 55-45% sistem koji je bio na referendumu, jer je jednostavno odgovaralo da time mobilišu 55% ljudi, jer je to na kraju krajeva ipak većina. Znači, nikad nismo izašli iz te podjele suverenisti protiv unionista.
Ko je kriv za aktualnu situaciju u državi?
Za to je većinski kriv DPS kao partija koja je bila toliko dugo na vlast, ali istovremeno ono što ja zamjeram ljudima koji su nekako striktno usmjereni samo na kritiku DPS-a je da istovremeno postojao taj vandržavni uticaj i taj klerikalni uticaj koji su Rusija, Srbija, prvenstveno putem Srpske pravoslavne crkve veoma dobro iskoristili, time što država nije, na primjer, imala određene socijalne servise, pa su crkve otvarale narodne kuhinje, a to je u stvari samo bilo plodlo to za indoktrinaciju, nikakva dobra namjera.
Decenijama se čekala promjena vlasti u Crnoj Gori. Šta smo dobili?
Tražili smo promjene, dobili zamjene i to u paketu sa vjerskim fundamentalizmom. I u suštini, kažemo opet, promjena se morala desiti, dobro da se desila, vjerovatno, ali ono što me brine je, jedan moj drug mi je baš prije izbora rekao, nije država džip, pa kad upadne u blato da mora da krene malo nazad da bi onda krenula napred. I to ono što me strah, jer nismo mi džip.
Čuli ste Dušana Pajovića, mladog aktivistu iz Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da ne podržava posredničku diplomatiju međunarodne zajednice oko dijaloga sa Srbijom, te da prijedlog Evropske unije o normalizaciji odnosa nije i konačni sporazum. Prema njegovoj ocjeni, Kosovo evropskim prijedlogom koji podržavaju Sjedinjene Države ne bi dobilo priznanje od Srbije. Dijelove iz intervjua koje je vodila Doruntina Baliju priredila je Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao da je dobio upozorenje o mogućnosti smanjenja podrške Zapada ukoliko Kosovo ne bude konstruktivno u odnosu na dijalog između Kosova i Srbije. On je međutim izrazio uverenje da je Kosovo konstruktivna strana u tom procesu. Ponovio je stav da je predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa dobra platforma za dalje odnose, a ne ponuda uzmi ili ostavi. Ono što je za njega sporno u predlogu Evropske unije koji podržava Nemačka, Francuska i Evropska unija je to što ne predviđa priznanje Kosova od strane Evropske unije. Podvukao je i da se predlogom Evropske unije ne garantuje konačni sporazum sa Srbijom o normalizaciji odnosa. To se čak i ne zove konačni sporazum, a ja sa pravom verujem da nije, jer mora da se razgovara. To je zajednička platforma za razgovore. To nije konačna verzija, uzmi ili ostavi. Ni nama, ni u Briselu, ni u Prištini nije tako rečeno, rekao je Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Taj predlog u koji je RS ranije imao uvidima jednak pristup stranama, predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. U dokumentu se eksplicitno ne pominje međusobno priznanje ili članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, na čemu insistira Kosovo. Međutim, u dokumentu se pominje podrška koju bi strane trebale da pruže jedna drugoj u procesu evropskih integracija. Također od Srbije se traži da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Kurti za Radio Slobodna Evropa kaže da nije pozvan na sastanak koji će 31. januara organizovati američka ambasada u Prištini, na kojem će se razgovarati o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom.
A tate ciljet flasin detenat pra asociacijone.
Oni koji danonoćno pričaju o zajednici, a Srbija navodi da nas nikada neće priznati, pomažu joj. To nije fer prema samom napaćenom narodu Kosova. Ne možete da stavite kola ispred konja. Međusobno priznanje je glavno, rekao je Kurti. Zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije 2013. godine i godinama je kamen spoticanja ka dalje normalizacije odnosa dveju strana. Kosovo odbija da realizuje taj sporazum uz obrazloženje da ne mogu biti formirana monoetnička udruženja, te da je on u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Međutim, specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je rekao da će zajednica opština sa srpskom većinom morati da bude formirana, a ukoliko vlada Kosova odbija tako nešto da uradi, onda će Sjedinjene Američke Države da pronađu svoje partnere. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa Omera Karabega vođen je dijalog o tome da li prijedlog sporazuma koji su Evropska unija i Sjedinjene Države ponudile Beogradu i Prištini predstavlja prekretnicu u rešavanju kosovskog problema. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Lulzim Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Bilo je riječi i o tome da li je taj prijedlog u stvari ultimatum, pa će onaj koga ne prihvati snositi posljedice.
Gospodine Surliću, da li je sporazum koji je petorka donela predsjedniku Srbije Vučiću i premijeru Kosova Kurtiju praktično ultimatum? Ako ga ne prihvate, slede sankcije.
Pa ja ne bih rekao da je reč o ultimatumu, zato što je to samo predstavljeno kao ultimatum za domaću javnost, ali u praksi to je jedna ponuda, nemačko-francuski, sada već ujedinjeni evropski predlog, koji nije finalan sporazum, nego kao što je naglašeno, jedan srednjoročni sporazum koji bi trebalo da deblokira dosadašnji proces dijaloga između Beograda i Prištine i omogući veće poverenje između strana i značajni iskorak. Ali kao što se u samom tekstu o kome se spekuliše kaže, ovo je jedna međustepenica ka finalnom sporazumu i trajnom rešavanju odnosa između dve strane.
Gospodine Peci, mislite li vi da je ovaj sporazum koji je ponuđen ultimatum?
Pa ja mislim da je najozbiljnija ponuda što je doneta u Prištini i u Beogradu. I to je refleksija ujedinjenja i Vašingtona i Brisela i Berlina, Pariza i Rome oko toga. To znači da glavne sile Zapada su iza toga. Ovaj transatlantski, kako da kažem, ujedinjenje, to nismo imali od kada je bila bombardirana Jugoslavija 1999. godine. Ja mislim da je situacija i ponuda veoma ozbiljna i ja mislim da koja strana to ne prihvati, mislim da će da plati tako ili onako, ili će biti nekakve sankcije ili će biti izolovani.
Znači, vi mislite da je to neka vrsta ultimatuma?
Nije ultimatum, to je ponuda, ali ako to se ne prihvati, ja mislim da neće biti bez posljedica za bilo koju stranu.
Gospodine Surliću, da li bi Srbija prihvatanjem sporazuma indirektno priznala Kosovo kao što neki tvrde, a posebno opozicija u Srbiji, ova desna opozicija?
Morao bih da ipak imam u rukama zvaničan tekst, konačnu verziju. Nisam stručnjak za međunarodno pravo, ali đavo je u detaljima, tako da određene formulacije mogu vrlo kreativno, pravno da budu osmišljene, da znači da Srbija formalno ne prizna nezavisnost Kosova, a da opet to bude zeleni signal za zemlje članice Evropske unije koje to do sada nisu učinile da priznaju nezavisnost Kosova. Što se tiče ovog sporazuma, on može kreativno da se služi određenim formulacijama, ali će opet od slučaja do slučaja zavisiti da li će na međunarodnom planu zaista države prihvatati nezavisnost Kosova. I ponavljam, plan ne zavisi samo, odnosno taj predlog od Beograda. U ovom trenutku mislim da je najveća bojazan međunarodnih aktera kako će Priština reagovati, da li će formirati zajednicu srpskih opština, jer oni, a pogotovo Amerikanci, smatraju da je to preduslov da bi se došlo do konačne verzije ovog sporazuma.
Gospodine Peci, mislite li vi da bi Srbija prihvatanje sporazuma indirektno priznala Kosovo?
Mislim da će Srbija priznati indirektno ili direktno Kosovo, kao što je zapadna Nemačka priznala istočnu Nemačku. Tu nema dileme, to je ista stvar. Prve četiri, kako se to kaže, članice, jel?
Člana.
Ovog sporazuma su totalno identični sa sporazumom između dve Nemačke. Totalno identični.
Gospodine Suliću, mislite li vi da je ovaj ponuđeni sporazum na neki način kopija sporazuma dve Nemačke?
Pa ovo što je bilo u medijima, da. Ali kad pogledate prvu verziju koja se pojavila u medijima i ovu posljednju, one se značajno razlikuju, tako da bih ja uzeo sa rezervom šta će zaista na kraju biti članovi tog sporazuma, kako će oni glasiti, koje će se formulacije koristiti, tako da ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali ovo što smo imali do sada prilike da pročitamo, da to liči na sporazum između dve Nemačke.
Gospodine Surliću, da li je sporazum iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i čije se prihvatanje manje ili više ultimativno traži od Beograda i Prištine dugo očekivana prekretnica u rešavanju kosovskog problema?
Mislim da je svakako prekretnica, iako je reč o srednjoročnom sporazumu, mislim da je nakon neuspešnog vašingtonskog važan sporazum koji će označiti potpuno nove odnose i koji će voditi ka stvarnoj sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.
Gospodine Peci, evo da i vas upitam, da li je ovaj sporazum prekretnica u rešavanju kosovskog problema?
Pa ja mislim da će biti prekretnica odnosa između Prištine i Beograda i Kosova i Srbije i Albanaca i Srba. Ovde je jedna veoma bitna stvar. Ovaj predlog, ako se prihvati sa obe strane i ako sve članice Evropske unije priznaju Kosovo, najveći problemi već će biti rešeni. U tom kontekstu priznavanje Srbije Kosova neće biti problem Kosova nego problem Srbije. To će zavisiti od želje Srbije da li hoće da bude član Evropske unije ili ne.
Čuli ste dio Mosta radija Slobodna Evropa.
Podrška građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji za samo godinu dana opala je za 11%, pokazuje upravo objavljeno istraživanje koje je u decembru 2022. sprovelo Ministarstvo za evrointegracije. Učlanjenje Srbije u EU podržalo je u poslednjem istraživanju 43% građana, dok se godinu dana ranije za izjasnilo 54%. Godinama unazad Srbija beleži pad u podršci Evropskoj uniji, a najnoviji rezultat je treći najniži u poslednjih 13 godina, otkako Ministarstvo za evrointegracije sprovodi istraživanje. Najveća podrška bila je 2009. 73%, u mesecu kada je Evropska unija ukinula Srbiji vize za ulazak u države Unije. Najniža podrška evrointegracijama bila je 2012. i 2016. godine, 41%. Kao razloge za protivljenje ulasku u Evropsku uniju, ispitanici su tokom najnovijeg istraživanja najčešće navodili da ne vide pozitivnu stranu članstva. Upitani šta je glavni faktor koji usporava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, anketirani građani na prvo mesto naveli su da je to politika uslovljavanja koju Evropska unija primenjuje prema Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Obilježena je 30. godišnjica od smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je izgubio život odbranivši život prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Srđan je preminuo nakon povreda koje su mu nanijela četvorica pripadnika bivše vojske Republike Srpske. Oni su šest dana ranije, te ratne 93. na Trebinjskoj gradskoj pijaci, Aleksića pretukli kundacima pušaka jer je branio svog prijatelja Bošnjaka. Srđanovo dijelo treba služiti kao putokaz za dobrotu i uništenje zla, poručio je Rade Aleksić, Srđanov otac, a cvijeće su položili članovi porodice, prijatelji i predstavnici lokalnih vlasti. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Na današnji dan prije 30 godina isključeni su aparati koji su u životu održavali Srđana Aleksića, tada momka od 26 godina. Sedam dana prije na Trebinjskoj pijaci pretukli su ga pripadnici Vojske Republike Srpske kada je zaštitio Bošnjaka Alena Glavovića. Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana.
Vi kažete Srđanove smrti, a ja kažem, kad posmatra vas, kad posmatra mladi svijet koji priznaje Srđana, Srđan je umro. I dobro bi bilo da nikad ne umre dijelo, nijedno kao što je Srđanovo dijelo, već da služi čovjeku za putokaz, za dobrotu, za blagostanje, za uništenje svakog zla na ovoj zemlji. Malo teško, ali kad bi mladi svijet tako vaspitavali, to bi se desilo.
I ove godine gradska administracija položila je cvijeće na Srđanov grob. Podsjetili su da sportski kompleks u Trebinju koji izgradio proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga nosi Srđanovo ime. Svake godine na gradskom olimpijskom bazenu održava se memorijalni plivački turnir posvećen ovom momku koji je bio jugoslovenska nada u plivanju. O dijelu Srđana Aleksića Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, kaže:
pa svijet se stalno nalazi razapet između težnji da u njemu dođe do neke nestabilnosti i do sukoba i opet težnje da zavlada trajni mir. Da, posjećanja i na Srđana Aleksića, ali i mnoge druge heroje koji su napravili jedan sličan postupak na prostoru nekadašnje Jugoslavije u svakom slučaju pomaže da se između ostalog razumije strahota rata i stepen bezumlja koji neprekidno prati svaku jednu takvu situaciju i na drugoj strani pomaže da se ljudi međusobno zbliže i da u vremenima mira postanu još bliži jedni drugima.
Mnogi gradovi u regiji dali su imena nekim ulicama i trgovima u sjećanju na momka koji je u ratnom vremenu pokazao ljudskost. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nastojeći da ojača svoju poziciju u oči ovogodišnjih izbora koji bi mogli da preoblikuju njegovu zemlju, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pokušava da ublaži udar inflacije na stanovništvo, najavljujući i novi program za zaštitu lire i veliku potrošnju državnih fondova. Ipak pojedini ekonomisti državnu potrošnju fondova vrednu milijarde dolara smatraju neodrživom i potencijalno štetnom, pišu svetski mediji. Suočavajući se sa teškim izborima za nekoliko meseci, turski predsjednik pokrenuo je talas javne potrošnje kako bi pomogao milionima u svojoj zemlji koji su pogođeni posljedicama ekonomske krize i kako bi osigurao što više njihovih glasova, piše Washington Post. Ekonomske mere uključuju povećanje minimalne plate na 450 dolara mesečno, što je, ukazuje Washington Post, duplo više u odnosu na prethodnu godinu. Erdoğan je također ponudio hipoteke s niskim kamatama, ukinuo kamate na studentske kredite i ponudio paket podrške od 10 milijardi dolara za trgovce. Prošlog meseca je eliminisao starosnu granicu za odlazak u penziju, dozvoljavajući i prevremeno penzionisanje za više od 2 miliona radnika, iako se toj meri oštro protivio pre samo nekoliko godina. Dok kritičari tvrde da turski predsjednik koristi svoju vlast da oblikuje ishod izbora i pre glasanja, mnogi ekonomisti kažu da bi poplava državne potrošnje mogla ohrabriti glasače da glasaju za Erdoğana, ali da će najverovatnije podstaći još veću inflaciju i verovatno dovesti zemlju u recesiju, navodi New York Times. Turska vlada na čelu s Erdoğanom, kao i opozicija, gleda na predsjedničke i parlamentarne izbore zakazane za 14. maj kao na značajnu priliku da se odredi budući kurs članice NATO-a s jednom od 20 najvećih svjetskih ekonomija i snažnim diplomatskim i poslovnim vezama širom Afrike, Azije i Europe. Erdoğanova vlada pojačala je napore za odbranu lire, najavljujući novu deviznu šemu kojom će izvoznicima ponuditi nove podsticaje za zamjenu strane valute u liru, piše Financial Times, uz ocjenu da je to najnoviji znak da Turska uoči izbora koristi širok spektar alata za podršku svoje valuti i jačanje ekonomije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U Podgorici o izboru sudija Ustavnog suda razgovarali premijer Dritan Abazović i ambasadorka Sjedinjenih Država Judy Rising Reinke. Američki zvaničnici Derek Chollet i Gabriel Escobar poručili da je vrijeme za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom. Bivši britanski premijer Boris Johnson kaže da mu je Vladimir Putin prijetio raketnim napadom tokom telefonskog razgovora uoči invazije na Ukrajinu. Rudarski gigant Rio Tinto izgubio radioaktivnu kapsulu u zapadnoj Australiji i sarađuje sa vlastima te zemlje u pokušaju da je pronađe. U eksploziji u džamiju u pakistanskom gradu Peševaru poginulo je 19 i ranjeno više od 90 osoba. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.